No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitän teitä kaikkia, jotka rukoilitte minun ystäväni ja rakkaan veljen Miikan puolesta. Ja sitten kävi kuitenkin niin, että Herra sitten otti hänet kotiin siellä vieraalla maalla. Mutta näin meidän täytyy uskovina kuitenkin nähdä se kiitoksena, että hän on siellä perillä, minne meidän vielä pitää kilvoitella matkaa. Mutta näin aina kuoleman sillä tavalla, että se synnyttää kuitenkin meissä uskovissa elämää, ainakin silleen niin kuin pitkässä niin kuin juoksussa, jos sitä sanaa voi käyttää. Niin kuin tietysti se meidän lihan kuolemakin on niin, että sana sanoo, että nisujyvän on pudottava maahan ja kuoltava, muuten ei voi uutta elämää syntyä. Niin se surukin synnyttää elämää. Miika oli viimeisen pikkusen vajaan 3 vuoden aikana useampia kuukausia siellä meidän kodissa. Ja sitten kun hän oli sitten lähtenyt sinne taivaan kotiin, niin kyllähän se tietysti joinakin aamuna tuntui haikealta, että tuossa se hänen paikkansa on nyt lopullisesti tyhjä. Mutta meillä on sellainen jälleennäkemisen toivo. Kyllä täällä voi olla joku, joka on kohdannut surun ihan viime aikoina. Minä olen saanut sitä kohdata nyt vähän, voisiko sanoa runsaasti, viimeisen 3 vuoden aikana. Työtovereita on tästä lähtenyt ja oma velikin lähti ja on monenlaista. Mutta haluan kuitenkin mennä tässä työssä kaikesta huolimatta eteenpäin. Mutta kun näitä Jumalan valtakunnan työntekijöitä on tässä lähtenyt viimeisten vuosien aikana, niin aina kuitenkin nousee sellainen rukous ja toivekin, että jostakin nousisi uusia edes heidän tilalleen. Saati sitten, että tulisi kokonaan uusia Jumalan valtakunnan työntekijöitä sillä tavalla, että se työntekijöiden määrä lisääntyisi. Sillä se on vähän niin kuin semmoinen piiska meidän selässä, jos oikein syvällisesti ajattelee sitä sanankohtaa, että eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Niin se tilanne tulee loppuun asti olemaan sellainen, että eloa on paljon ja työntekijöitä on vähän. Mutta se rukous on sellainen, että jos sitä oikein sydämestään rukoilee, niin sitten on viisasta melkein laittaa sinne sen rukouksen perään oma nimensä, että Herra, tässä minä olen. Minä haluan osallistua sinun elon korjuuseesi. On helpompi tietysti rukoilla, kun minä ymmärrän nämä iän tuomat rajoitteet ja muut, ettei joku nyt ymmärrä minua väärin, mutta on kuitenkin helpompi rukoilla aina, että Herra jostakin toisia lähettää, kun omistaa se omalle kohdallensa. Osallistua siihen elon korjuuseen. Ja minä en käy tuota, mä jaan tuossa sitten lopussa tuon uutiskirjeen, mä en käy sitä sillä tavalla nyt kohta kohdalta läpi, niin kuin ehkä olen aikaisemmin tehnyt, jos olen vuoden alkupuolella tullut uudelle paikkakunnalle, vaan ne osa niistä asioista on tässä saarnassa ja osa ei ole, enkä käy niitä silti läpi. Mutta siinä on voimakas kehotus, niin kuin ottaa se vastuu tästä Jumalan valtakunnasta jokaisella, niin kuin, joka kynnelle kykenee. Ja muistaa se sitten se Matteuksen evankeliumin 25. kohta, missä sitten kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki kansat kootaan sinne hänen eteensä, niin siinä Raamatun kohdassa sitten puhutaan siitä, että olemmeko me antaneet ruokaa nälkäisille ja juottaneet janoiset ja käyneet katsomassa niitä, jotka ovat vankeudessa. Ja niin edelleen, niin muistaa se aina sitten se sana, että tällaisista asioista meidän eräänä päivänä pitää tehdä tili. Niin voin sen tästä niin kuin poimia tästä kirjeestä, taikka sieltä suoraan Raamatusta ihan samaa tekstiä. Eli Matteus 25, 31 ja 40. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistumelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen, erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti, sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston, ja te vaatetitte minut, minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykönsi? Niin kuningas vastaaja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Eli nähdä se näkökulma, että siellä missä ihmiset kärsii ja ovat tietysti evankelimin nälkäisiä ja janoisia, mutta fyysisissäkin tarpeissa myös, tai ovat sieluvihollisen vankilassa, ovat fyysisessä vankeudessa, niin siellä todellisuudessa sananvalossa on Kristus kärsimässä. Ja ihmisen poika on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut, ja hän etsii sitä kadonnutta uskovien kautta ensisijaisesti. Eli seurakunta ja uskovat on siinä välikappaleessa toteuttamassa sitä hänen tahtoansa, koska meidät uskovat on kutsuttu tekemään niitä samoja tekoja, joita Jeesus teki täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Eli ajatellaan ensin se lähetyskäsky, joka käskee meidät liikkeelle, ja sitten ajatellaan tämä Matteus 25, 31 ja 40, ja vähän laajemminkin se Matteus 25, että lähetyskäsky kehottaa lähteä liikkeelle, ja loppujen lopuksi sitten se, mistä tehdään tili, niin määrittelee meille sen, mitä se lähetyskäskyn käytäntöön soveltaminen on. Eli ymmärtää se työnäkynä tämä Matteus 25 sillä tavalla, että jos näistä asioista kerran meidän eräänä päivänä pitää tehdä tili, niin ymmärtää, että Jeesus odottaa meidän olevan tekemässä näitä asioita silloin, kun hän tulee. Ei vaan viimeisenä päivänä, vaan tekemässä niitä jatkuvasti. Hyvin usein on sellainen ajatus, että kun jonkun uskovan elämän loppu lähestyy, niin me pohdimme sitä, että oliko hän valmis. Mutta sitten olisi viisaampaa sittenkin pohtia asioita vähän pitemmässä tähtäyksessä, koska ei tämä Matteuksen 31-40-25-luvun kohta, niin ei se viittaa siihen, että missä tilassa se ihmisen sydän oli silloin viimeisenä päivänä, vaan se viittaa pitempään ajanjaksoon, että mitä siellä koko sen uskossa elämän aikana on tapahtunut. Eli ei tiliä tehdä vain siitä viimeisestä päivästä. Kyllä minä ymmärrän hengellisesti sen ajatuksen, että pitää olla valmis sillä tavalla, ettei kuole synnissä ja minä kumoa sitä. Mutta että ei liikaa olisi pääpaino vain siihen, että minä siellä elämässäni viimeisellä metreillä huokaisen, että Herra, anna kaikki synnit anteeksi, vaan nähdä se laajemmin, että tili tehdään paljon pitemmältä ajalta ja laajemmista asioista siellä Herran edessä. Sitten minä olen opettanut tuolla kuninkaan käskykirjassa, että lampaa tarkoittaa uskovia ja vuohet uskosta osattomia, mutta jouduin syvällisiin pohdintoihin tässä joku kuukausi sitten, kun kuuntelin veli Povsonin saarnaa ja hän hyvin vakuuttavasti kyllä todisti sen, että vuohet ei kuvaakaan jumalattomia ihmisiä, vaan niitä kristittyjä, jotka ovat täällä ajassa jättäneet Jumalan tahdon tekemättä. Ja hän perusteli sen kyllä hyvin vakuuttavasti, mutta en sano vielä 100-prosenttisesti siihen silti vielä aametta, mutta jos lähtee sitä Matteuksen 24 ja 25 lukua lukemaan ja huomaa siellä, että ensiksikin siellä on yhdessä kohdassa viisaat ja tyhmät neisyöt tai meidän käännöksessä ymmärtäväiset ja tyhmät vastakkain, niin silloin siellä puhutaan koko ajan kolmesta ihmisryhmästä, koska me ymmärrämme, että puhutaan viisaista ja tyhmistä neitsyistä, niin silloin myöskin kolmas ihmisryhmä, eli ne, jotka eivät ole neitsyitä ollenkaan, eli jumalattomat ihmiset. Ja sitten siinä on niitä kertomuksia erilaisissa muodoissa, en käy niitä ajan voittamiseksi, eli jos se loogisesti lukee ja hengellisestikin se, niin siinä koko ajan puhutaan kolmesta ihmisryhmästä, niissä lyhyissä, ainakin se 20 luvussa. Eli nähdä tämä asia sillä tavalla, että myöskin vaikka me pelastutaan uskon kautta ja tekojen kautta, niin sitten kuitenkin näistä teoista teosta tehdään tili, mutta nimenomaan niistä asioista, mihin Herra itse antaa kyvyn, voiman ja voitelun toteuttaa ne. Ei siis ole kysymys omista teoista, koska ne omat teot on juuri sitä omaa vanhurskautta ja ne ovat siellä Herran edessä se saastainen vaate. Mutta ne teot, jotka hän saa, kun siellä sanotaan, että hän saa niin kuin vaikuttamissa, tai hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, niin vain sitä kautta tämä Matteuksen evankeliumin kohta voi toteutua, että me saadaan sitten kokea se, että ollaan oltu oikeiden asioiden kanssa tekemisissä. Ja sitten kun tässä puhutaan tuossa Matteuksen 25. luvussa, että mikä on tehty yhdelle näistä hänen vähimmistä veljistään, niin Jeesus aina käytti sanaa veli tai sisar sellaisista ihmisistä Uudessa testamentissa, jotka tekivät Jumalan tahdon. Eli kun siellä joskus sukulaiset halusivat tulla häntä tapaamaan, oli väentungos, niin hän osoitti niitä kansanjoukkoja, niitä opetuslapsia, jotka siinä lähellä oli, että nämä ovat hänen veljensä ja sisarensa, jopa äitinsäkin. Eli hän käänsi tämän hengelliseksi, eli hän kutsui niitä veljikseen, jotka oikeasti teki sitä Jumalan tahtoa. Ja se Paulus on sitten siellä jossakin, tai hän jossain saanassa niin ihanasti sanoi, että hänen oli monet vuosikymmenet helppo sanoa Jumalaa isäkseen, mutta sitten se oli hengellisessä kasvussa tietynlainen kynnyskysymys oppia myöskin kutsumaan Jeesusta veljekseen. Ja se voi olla meille uskoville monelle semmoinen vaikea sisäistettävä asia, että samalla kun Jeesus on minun lunastaja ja on pelastaja ja kaikki kaikessa, niin hän on samalla myöskin meidän vanhin veljemme. Eli hän on meille esimerkki kaikessa. Vanhempina veljenä hän on edellä juoksija. Hän näyttää ja viitoittaa meille sen tien. Ja siitä näkökulmasta on helpompi ymmärtää se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että meitä kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi. Niin on silloin helpompi nähdä Jeesus siinä omalla rinnallaan veljenä kuin sitten jotenkin etäisenä Jumalana, vaikka hän on niitä kaikkia asioita yhtä aikaa. Mutta hän on meidän vanhin veljellemme, joka on kaikessa on ollut niin kuin edellä juoksija, ja sitten sana sanoo, että hän on myöskin ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Mutta sitten on yksi asia, missä hän ei ole juossut meidän edellämme, eikä tule koskaan juoksemaan, ja se kysymys on syntikysymys. Hän eli ilman syntiä. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja myöskin auttaa, koska hän tai on voinut sovittaa meidän syntimme, koska hän oli tahraton, viaton Jumalan karitsa. Mutta herättelen tällaisia ajatuksia, että näe Jeesus myöskin vanhimpana veljenäsi. Niin on helpompi siellä elämäntilanteissa ehkä nähdä hänet enemmän siinä rinnalla kuin vain etäisenä hahmona. Mutta koe hänen myös siellä sisimmässäsi, sydämessäsi. Mutta se, mitä minulla varsinaisesti on sydämellä, niin eilen illalla olin tuolla Hyvinkäällä eräässä perheessä ja olimme rukouksessa. Ja sitten se alkoi siinä rukouksessa sitten yhtäkkiä elämään tämä Herran siunaus. Tai itse asiassa sitten sen loppu, kyllä se elää siis koko se siunaus. Ja se on silloin, kun se Pyhässä Hengessä Herran siunaus lausutaan, niin se koko siunaus on niin kuin kaikki ne, voisiko sanoa nyt, lausuttuine sanoineen on siunaus. Mutta se, mikä siinä rukoushetkessä alkoi elämään, niin oli kuitenkin sen siunauksen jälkeen se, mitä täällä Raamatussa sanotaan. Mutta minä kuitenkin luen kokonaan Herran siunauksen, ettei tämä loppu missään tapauksessa nyt kenenkään päässä tai ajatusmaailmassa irtoaisi siitä asiakokonaisuuksia. Eli sehän on täällä 4. Mooseksen kirjan 6. luvussa, ja luetaan jakeesta 22, vaikka se on niin kuin edeltävä jae. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessanne Israelia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Eli he tämän rukouksen muodossa he laskivat hänen nimensä israelilaisten ylitse. Ja sen tähden sitten Jumala lupasi, ja minä siunaan heitä. Ja nyt sitten uudessa liitossa, niin me haluan sen verran ravistella uskollista maailmaa, niin uudessa liitossa selkeästi sen nimen tulee olla nimi Jeesus. Jeesuksen nimessä julistetaan syntejä anteeksi ja Jeesuksen nimessä ajetaan ulos riivaajat ja Jeesuksen nimessä parannetaan sairaat. Eli edelleenkin tämä nimi lasketaan Israelin ylitse. Totta kai se lasketaan sen luonnollisen Israelin ylitse, kun me siunataan Israelia täällä meidän kokouksessamme. Mutta samalla tavalla se nimi lasketaan myöskin, vaikka me rukoillaan sitten arabien ja muslimien puolesta, tai rukoillaan hengellisen Israelin puolesta, tai rukoillaan ylipäätään laajemmin kadotettujen sielujen puolesta, niin ainahan on kysymys siitä, että lasketaan heidän ylitsensä Herran nimi. Eli lasketaan se nimi, jossa on kaikki valta ja voima, ja jossa asuu jumaluuden koko täyteys. Ja nyt sitten siellä Egyptissä, kun Joosef sitten yleni sieltä loppujen lopuksi sieltä vankeudesta, tuotiin sinne Vaaraon eteen, ja sitten kun hän selitti ne Vaaraon unet, niin sitten Vaarao tajusi sitten, tai sanotaan näin rehellisesti, että Jumala antoi hänelle ymmärryksen, että ainoa tilanne tästä hetkestä mennä eteenpäin, kun on tulossa ensin viljavat vuodet ja sitten on tulossa nälkävuodet, niin ainoa oikea mahdollisuus on se, että tämä mies laitetaan hallitsemaan koko Egyptin maata, joka on nämä unet selittänyt. Ja hän teki ihan oikeat johtopäätökset, mutta sanotaan näin, että Jumalan tahdossa ja Jumalan vaikuttamana. Ja sitten siellä yksi asia, mikä siellä oli, niin totta kai Joosef sai sieltä, voisiko sanoa, virkapuvun siltä Vaaralta, mutta hänelle myöskin laitettiin sitten se sinetti sormus tai sormus sormeen, ja jo pelkästään jo sitä näyttämällä, niin kansan piti mennä polville, koska he tiesi, että tämä kaveri edustaa koko valtakunnan hallitsijaa. Ja nyt haluan peilata tämän sitten, koska Joosef on esikuva Jeesuksesta, niin haluan peilata se sitten uuteen liittoon, kun Paavali sanoo siellä korintolaiskirjeessä, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Niin siinä yhteydessä, kun sinä ja minä olemme saaneet tulla kihlatuksi Kristukselle, eli Pyhän Hengen sinetti on laitettu sinne meidän sisimpäämme vakuudeksi lunastuksen päivään saakka, niin silloin meidän tietysti sillä hetkellä on siirretty pimeydestä valkeuteen, siirretty tuolta pimeästä maailmasta rakkaan pojan valtakuntaan. Ja siihen varmasti jokainen sanoi, että se on niin ja aamen. Mutta siinä hetkessä on tapahtunut myöskin muuta. Siinä on saatu käyttöoikeus tähän Israelin Jumalan nimeen, eli Jeesus nimeen. Ei pitää nähdä tämä näkökulma, että sen uudesti syntymisen perusteella, koska me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, eli siinä on ylösnousemuksen voimalla vaikuttamassa uudesti syntymisen, niin me olemme saaneet käyttöoikeuden tähän nimeen. Ja nyt siitä eteenpäin on vaan kysymys siitä, että me käytämme sitä nimeä oikein. Ja toisesta näkökulmasta ylipäätään, että opimme käyttämään hänen nimeään. Ja tekemään niitä asioita hänen nimessään, mitkä löytyy lähetyskäskystä ja löytyy monista muista asioista. Että opimme hänen nimessään ajamaan ulos riivaajat, parantamaan sairaat ja opimme samalla tavalla, kun ne Israelin kansa oppi laskemaan hänen nimensä sinne israelilaisten ylitse. Että me myöskin oppisimme laskemaan hänen nimensä oikealla tavalla, että ne ihmiset, voisiko sanoa sitä jatkoksi, että ne ihan oikeasti saa siunauksen ja ihan oikeasti kohtaa Israelin Jumalan. Tietystä näkökulmasta katsottuna asiat on yksinkertaisia sen tähden, että jokaisen uuden liiton lapsen sisimmässä on pyhä henki ja hän ohjaa meitä kaikkeen koko totuuteen. Mutta sitten toisesta näkökulmasta, koska me elämme tässä lihan ruumiissa, joka on liitossa sieluvihollisen kanssa, ja toiseksi sitten kolmannesta näkökulmasta elämme tässä maailmassa, jossa me olemme maailman keskellä, emme tästä maailmasta, ja olemme täällä vieraita ja muukalaisia, niin voi tulla tilanteissa, jossa me emme kuitenkaan osaa sittenkään käyttää sitä nimeä oikein. Mutta Jumalan tahto on, että me opimme käyttämään Jumalan nimeä oikein. Siunaamaan siinä nimessä. Mutta kyllä siinä nimessä sitten, jos oikein tarkkoja ollaan, niin kyllä siinä sitten voidaan lausua tuomiokin. Ja jopa sitten ehkä kirouskin. Mutta esimerkiksi elimysnoita sai siellä apostolien teoissa sitten niin kuin muistutuksen siitä, että hän taistelee tätä Israelin Jumalaa vastaan. Ja siksi sitten Paavali käski hänen elämänsä tulla sen sokeuden. Että hän tulisi tuntemaan Israelin Jumalan. Eli vaikka siinä tietystä näkökulmasta katsottuna on kirous, niin kuitenkin toisesta näkökulmasta on siunaus, että tämä ihminen tulee tuntemaan Jumalan. Eli se on täällä apostolien 13 ja 11. Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri etsien taluttajaa. Eli koska hän vastusti Jumalan tahtoa. Eli luetaan tarkemmin täältä jakeesta 8, mutta se on Elymas noita, sillä niin tulkitaan hänen nimensä, vastusti heitä koittain kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä pyhää henkeä, loi katseensa häneen ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkia vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhuskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päälle synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri etsien taluttajaa. Tässä nyt ei mainita sitä erikseen, että Paavali sanoi sen asian Jeesuksen nimessä tai Jumalan nimessä, mutta sitten kun siellä kolossalaiskirjeessä on selkeästi sanottu, että kaiken minkä teette sanalla tai töillä, tehkää Herran Jeesuksen nimessä, niin ei joka paikassa sitä tarvitse sitten kerrata sitä asiaa, eikä joka kerta sanota sitä Jeesuksen nimeä, vaikka siinä nimessä tehdään asioita. Eli se on vähän niin kuin vesikaste, kun sitä käy tuolla uskovat lyö peistä tuolla, ja mä oon vähän varoittanut siitä tuolla internetissä ja muualla, niin mä oon sitten tuolla jossain saarnassa muistuttanut siitä, että kysymys ei ole lausintataiteesta, vaan loppujen lopuksi siitä, että se kastettava on sydämessään menossa sinne veden alle ottamaan kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Eikä siitä, että se ensisijainen asia ole siinä, että se nimi lausutaan hänen ylitsensä sillä kertaa, vaan kysymys on siitä, että hän tekee sen, mitä sana käskee, ottakoon kukin teistä kasteen. Eli hän on ottamassa sitä omasta vapaasta sydämen halusta. Minä olin yhden kerran siellä, tässä saattaa olla niitä ihmisiä, jotka oli kerran siellä mukana siellä Jordanviran rannalla, kun siellä oli kastetilaisuus, sillä kertaa siellä oli joku ehkä amerikkalainen saarnaaja kastamassa ihmisiä, ja minuakin kiinnosti sitten se, että mitä se kaveri nyt sanoo siellä sitten, kun se upottaa niitä ihmisiä. Ja kun sitten niitä ihmisiä tuli, niitä oli muutama siinä niissä kastepuvuissa odottamassa vuoroja, yksi kerrallaan ja tuli sinne veteen, niin se, jos mä saan sitä kaverisanaa käyttää, niin hän ei sanonut mitään, vaan hän upotti ne ihmiset sinne. Ja sitten ensimmäinen ajatus tuli tietysti sanaa vasten peilaten se asia, että nyt kaikki ei mennyt oikein. Mutta sitten kun mä olin tullut sieltä matkalta, niin mä aloin vuntsaa sitä asiaa uudestaan ja totesin, että ei siinä välttämättä mennyt mitään väärin, jos ne ihmiset oli sydämessään menossa ottamaan kastetta Herran Jeesuksen nimeen.
Eli se sydämen tila on nyt tässä laajemminkin, ei vaan puhutaan tämä kasteasi on esimerkki, mutta kysymyksessä aina, että oppii käyttämään Israelin Jumalan nimeä, on kysymys sydämen tilasta. Jeremia joutui huutamaan siellä omana aikanaan israelilaisille, että teillä on, mä vähän sitä suomennan, teillä on semmoinen perusongelma, te olette lihassa ympärileikattuja, mutta te olette sydämeltänne ympärileikkaamattomia. Eli hän peräänkuulutti sitä, että vaikka kuinka on ne ulkoiset asiat tehty oikein, niin sittenkin Jumala edessä ratkaisee se sydämen tila. Niin kuin se sitten on sillä Jesajassa se oikea sydämen tilan kuvaus, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Se on jossakin toisessa kohtaa, pikkusen toisessa sanan kohdissa, mutta siinä puhutaan nimenomaan se oikea sydämen tila on se särkynyt sydän, että sillä on nöyryys pyhässä hengessä. Nöyrä ja särjetty tunto. Ja arka tunto hänen sanansa edessä, se merkitsee sitä, että siellä on kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan. Eli jos me oikeasti uskomme Jumalaa, uskomme Jumalan sanaa ja teemme asioita Jeesuksen nimessä, niin meidän ehdottomasti pitää silloin välttää sellaista käytöstä, missä me tekisimme jotakin vastoin Jumalan sanaa. Eli se yksi asia siinä nimen käytössä on, ja se viisaus on siinä, että tehdä niitä asioita Jeesuksen nimessä Jumalan sanan mukaisesti. Mutta sekään ei vielä riitä, vaan sitten ne saddukeukset ja muut, niin ne oli sitten niissä omissa asioissaan eksymässä ja mennä niin yksityiskohtiin. Ja Jeesus joutui sanomaan heille, että ettekö te siitä syystä eksy, koska te ette tunne kirjoituksia. Ettekä Jumalan voimaa. Ja nyt myöskin siellä hengen alueella täytyy oppia käyttämään Jeesuksen nimeä. Ei riitä, että osaa ulkoa teoreettisesti Jumalan sanan, vaan sitten Jumalan hengessä vasta ymmärtää, että missä hetkessä mikäkin sanan kohta on ajankohtainen ja missä kohdassa sitä käytetään oikealla tavalla. Eli oppia tässä tämän nimen käytössä, harjaantua siinä. Ja pitää siinä koko ajan Jumala pyhänä. Me eletään sellaista aikaa, että Jeesuksen nimessä saatetaan tehdä melkein ihan mitä tahansa. Ja silloin tarkoittaa sitä, että puuttuu Jumalan pelko. Joku voi tehdä siinä nimessä syntiä. Minä annan teille yhden esimerkin. Minä otin vuosia sitten vierotushoitoon semmoisen alkoholistin siitä kirkonkylästä. Hän kyllä teki uskon ratkaisun, mutta se tielle lähteminen oli todella vaikea ja takkusta. Ja sitten hän lähti yhtenä päivänä, sanoi, että hän menee vähän asioille tuonne kirkonkylään. Ja kyllä minä sitten tiesin, kun ilta rupesi menee jo loppua kohti, kun melkein alkuun lähestyi, kun se kaveri ei tullut, niin minä tiesin, että ei se taas sitten se ravintolan ovi ole sitten kuitenkaan nyt pysynyt kiinni. Ja sitten siellä joskus puolen yön korvissa sitten yhtäkkiä tulee taksi, ilmestyy sinne pimeään pihaan ja sitten hän ei huomannut sitä, kun minä tulin siihen rapulle sitten katsomaan sitä, niin hän tuli sieltä taksista ja hän vei sitten sinne lumihankeen sitten viinapulloja sieltä kassista sitten, kun ei hän ollut tietenkään sisälle tulla, kun hän sen verran kuitenkin kunnioitti isän ja emännän vakaumusta, niin hän sinne siunasi Jeesuksen nimessä niitä viinapulloja sinne lumihankeen. Ja minä sitten sanoin, että vaikka olet kuinka siunannut ne sinne, niin kyllä minä tunnen maahan kaataa silti. Että ne on minun tontilla silti. Mutta hän käytti tätä nimeä väärin. Ja siksi se täytyy niin kuin lähteä sieltä sitten jo käskyistä liikkeelle, kun siellä sitten sanotaan, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Että aina on parempi vähän aikaa ajatella, ennen kuin edes Jeesuksen nimessä jotakin sanoo tai tekee. Että kun jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa, että moni mies viskelee sanoja niin kuin miekan pistoja, niin on tärkeää, että niissä sanoissa olisi kuitenkin sen verran mietitty, että mitä sanotaan Herran nimessä ja mitä tehdään Herran nimessä, että ottaa tietyllä tavalla aina aika lisä niissä sanomisissa ja tekemisissä. Ja nyt mä joudun näistä käskyistä vaan sen verran sitten sanomaan, että kun moni on niitä lukenut sitä katekismuksesta, niin sieltähän puuttuu sitten toinen käsky, ja sen takia suomalaisilla nämä käskyjen numerotkin on väärin. Eli tämä Herran nimen turhaan lausuminen on siis kolmas käsky. Käsky, jos otetaan se niin kuin Raamatusta se järjestys. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Eli yksi sen nimen kansan yli lausuminen on se, että niiden pappien, jotka sitä teki, niin Aaronin pappien siellä vanhassa liitossa, niin ennen kuin ne saattoi tulla sinne Israelin kansan eteen laskemaan Israelin Jumalan nimen, niiden täytyy olla tehnyt ne kaikki rituaalit oikein ja kaikki uhrit oikein, että niillä oli täysi arvovalta tulla siunaamaan se Jumalan kansa. Ja meille se muistuttaa sitä samaa, että se sama asia pitää olla meillä pyhässä hengessä. Että meillä on siis sen uudesti syntymisen perusteella oikeus ja auktoriteettivalta, valta käyttää kuninkaan nimeä, mutta ei kuitenkaan lähteä sen kuninkaan nimen kanssa sinne synnin teille ja siunaamaan niitä syntiä elämää ja synnin tekoa. Niin siihen Jeesus ei tule mukaan. Koska hän on elänyt ilman syntiä, niin hän on viitoittanut sen tien, eli hän haluaa sille tielle viedä jokaisen lapsensa. Kyllä Jumala tietysti näkee sen, että kuinka pitkälle me missäkin onnistumme, mutta puhun nyt ennen kaikkea siitä Jeesuksen nimen tahallisesta väärinkäytöstä. Jumala antaa paljon tietämättömyyttä anteeksi, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla, että tahallaan pysytään tietämättöminä eikä oteta asioista selvää. Eli jos vuosikausi ollaan uskossa, niin on syytä alkaa tutustumaan, että mikä tämä Israelin Jumalan tahto on ja miten minun pitää hänen tahtossaan elää ja noudattaa täällä alhaalla maan päällä. Eli se tietoinen tietämättömyydessä pysyminenkin, niin sekin voi koitua tietystä näkökulmasta katsottuna synniksi. Mutta aina se ennen kaikkea kuitenkin sanassa on se, että jos me tiedetään Jumalan tahto eikä tehdä sitä, niin se muodostuu synniksi. Eli ettei lähteä sitä kuninkaan nimeä viemään sinne väärällä tavalla sinne synnin teille, eli siinä kuninkaan nimessä kyllä viedään syntisille se pelastussanoma, mutta ei sinne mennä kuitenkaan heidän syntiänsä siunaamaan, vaan sinne mennään julistamaan sitä katumusta, syntien anteeksi antamusta hänen nimessään. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi hänen nimessään on saarnattava kaikille kansoille, ja se lähetyskäsky yhdessä muodossa on. Se on jokaisessa evankeliumissa hiukan erilaisilla sanoilla, mutta todellisuudessa kaikista neljästä evankeliumista löytyy lähetyskäsky, vaikka me yleensä luemme vain sitä Matteuksen evankeliumin lopusta ja Markuksen evankeliumin lopusta. Niin kaikki evankeliumit sisältävät lähetyskäskyn omassa niin kuin yksilöidyssä muodossaan. Eli saanata siinä nimessä parannusta ja saanata sitä myöskin sen elämän todistuksen kautta, että se uudesti syntymisen perusteella tullut auktoriteetti, että se pysyy siellä. Koska Raamattu kuitenkin sitten opettaa, että synti helposti kietoo ja se tekee hitaaksi, niin vaikka on oikeus käyttää Jeesuksen nimeä, mutta jos alkaa elämään synnissä, niin sitten se kuitenkin tulee se työ hitaaksi, vaikka on käyttöoikeus siihen nimeen, niin sitten voisi sanoa näin vain sitten, että sen nimen antajan välissä on se synti, joka tekee häiriötä siihen jumalasuhteeseen, mutta samalla tavalla voisi sen nähdä niin, että siinä sen ketä kohtaan sitä nimeä käytetään, niin jos se käyttäjä elää tietoisessa synnissä, niin siihenkin tulee semmoinen ikään kuin näkymätön seinä. Eli silloin siinä ei olisi sitä nöyrää ja särjettyä henkeä, vaan siinä on jotakin sellaista vierasta vivahdetta, ja sen tähden sitten se Jeesuksen nimessäkin lausuttu asia ei välttämättä mene perille. Niin kuin se rakkauden luku meille osoittaa, että voi olla usko, että vuori liikkuu, mutta se ei hyödytä mitään, jos ei siinä ole mukana rakkaus. Silloin me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kympaaleja. Siinä koko luvussa on pitkä lista asioita, mutta ne ei pääse toteutumaan, jos ei siinä kuninkaan nimen käytössä ole rakkaus mukana. niin kuin sana sanoi, että rakkaus rakentaa. Niin haluan laittaa siihen kuninkaan nimen käyttöön sanan rakkaus, että se on niin kuin semmoinen elämän ja kuoleman kysymys ja vielä tarkemmin ensimmäinen rakkaus. Eli oppia siinä rakkaudessa käyttämään Jeesuksen nimeä. Että se menisi perille, mitä me haluamme ihmisille sanoa. Ja sitten taas meille varoitukseksi on täällä sitten tämä apostolien tekojen 19. luvussa tämä, että kun ne Skeuan papin pojat alkoi sitten käyttämään sitä kuninkaan nimeä, niin ei se ollutkaan niin yksinkertaista kuin he ajattelivat sitä käyttää. Eli se on apostolien teot 19 ja 13. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylissä, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin Skeuan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Eli nyt siinä oli kysymys siitä, että nämä ihmiset käyttivät sitä väärin. Eli he joutuivat runnelluksi ja alastomiksi, mutta sitten, jotka tämän kuulivat, niin he saivat silti piston sydämeensä. Heille tuli Jumalan pelko. Heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Eli Jumala on armossaan niin suuri, että vaikka nämä kaverit, jos taas käytän sitä sanaa, käyttivät Jeesuksen nimeä väärin, niin Jumala käänsi sen silti vielä sellaiseksi, että sieltä löytyi ihmisiä, joille tuli todellinen aito Jumalan pelko. Eli hän kääntää pahan monta kertaa hyväksi ja kääntää pahan palvelemaan omia tarkoitusperiään. Mutta ei kuitenkaan sillä tavalla, että me uskovina olisimme sen pahan välikappaleena, vaan tämä on meille varoitukseksi, että me eläisimme pyhää ja puhdasta elämää, että kun me käytämme Jeesuksen nimeä, niin todellisuudessa sitten myöskin ne riivaajat lähtevät. Niin kuin se veli Pinning joskus sitten sanoi, kun se aina opetti näistä henkivalta-asioista ja sanoi, että kun niin monta kertaa sitten hänen niin kuin tykö tulee niitä uskovia kysymään, että onko ne henget siellä sisäpuolella nahan vai ulkopuolella nahan. Ja sanoi, että hänelle ei oikeastaan enää halua vastata siihen kysymykseen, että onko se sisä- vai ulkopuolella, vaan häntä kiinnostaa se, että ne lähtee. Eli se, mitä siinä Jeesuksen nimessä tapahtuu, se on se pääasia. Monta kertaa teologia vie sellaiseen pohdintaan, että onko se henki nahan sisä- vai ulkopuolella. Ja samalla sivuutetaan se pääkysymys, eli niiden riivaajien pitää lähteä siinä Jeesuksen nimessä. Ja tässä teologiassa on suuri osa Jumalan kansaa, että ne vunssaa siitä, että kummalla puolella nahkaa riivaajat on. Riivaajat nauraa siellä, sitten nauraa ne sitten nahan sisäpuolella tai ulkopuolella. Räkästä naurua, että ne vaan pohtii tätä kysymystä eikä aja meitä ulos. Eli käyttää Jeesuksen nimeä sillä tavalla, että ne pimeyden vallat lähtevät. Eli sitoa se väkevä ja sitten ryöstää se saalis siltä, niin kuin sana sen sitten sanoo. Eli se valta on Jeesuksen nimessä, kun me vain harjaannumme sitä käyttämään uskossa, käyttämään rakkaudessa. Ja nyt sitten jos ajatellaan sitä riivattua ihmistä, sitä lähdetään ajamaan sitä henkeä ulos, niin kyllä se asetelma Jumalan edessä, jos se on oikea se asetelma, niin täytyy olla sellainen, että sillä, joka sitä riivaa ja rupeaa sieltä ulos ajamaan, että sillä on syvä rakkaus sitä ihmistä kohtaan. Että se viha ei kohdistu sitten, jos siinä nyt joku vihanpuuska sitten on, kun sitä henkeä käsketään lähtemään, niin se täytyy kuitenkin se viha olla siellä hengen maailmassa, vain sitä henkeä, siis sitä pimeyden valtaa vastaan, mutta pitää samalla olla rakkaus sitä ihmistä kohtaan. Silloin siinä on jotakin, niin kuin, voisiko sanoa mättää, että jos siellä on sitten sitä henkivaltaa kohtaan vihaa ja sitä ihmistä kohtaan vihaa, jossa se henki on, niin minä pahoin pelkään, että se jää silloin lähtemättä. Siinä voi käydä niin kuin näiden Skeuan papin poikien kanssa. Mutta kaikki tämä on kirjoitettu meille opiksi ja ohjeeksi, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi kaikki se tieto ja taito, mitä me tarvitaan, että me selvitään tällä elämän tiellä eteenpäin. No nyt sitten se on selkeää tekstiä, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Se on niin kuin suoraan luettuna ja siitä on piste perässä, että siitä vaan lähdetään toteuttamaan, mutta sitten kuitenkin on sitten muita Raamatun kohtia, jotka vähän niin kuin rajoittaa sitä, että sanotaan myöskin, että olkaa niin kuin kerkeät panemaan käsiänsä niin kuin keneen tahansa päälle, vaan että jonkunlainen hengen ilmoitus kuitenkin asioissa täytyy olla, tai ymmärrys pyhässä hengessä. Että jos se olisi ihan niin yksinkertaista, että minä laitan käteeni kenen tahansa päälle ja se tulee heti terveeksi, niin se yksi vanha julistaja sanoi, että sitten me ei jätä mitään muuta kuin mennä nuo kaikki sairaalat tyhjentään kerralla. Tai sitten hän käytti sellaista esimerkkiä, että jos meillä olisi se oikeasti se valta, mitä sitten monet julistajat ja opettajat opettaa, että ne käskee niitä sinne syvyyteen, niitä demoneita, niin tämä Raamatun opettaja sanoi, että jos meillä olisi se valta, että me saataisiin käskeä ne sinne helvettiin kaikki ja käskeä, että pysykää siellä, älkää koskaan tulko enää takaisin, niin silloin hän sanoi, että Jeesus olisi tehnyt se jo maanpäällisen vaelluksessa aikana. Hän olisi yhdellä mahtikäskyllä käskenyt kaikki henkivallat ja henget sinne helvettiin ja se koko taistelu olisi loppunut siihen. Mutta sellaiseen Jumala ei niin kuin johtanut, vaan sitten siellä, jos alkukielestä se riivaajien ulosajo niin kuin oikein tarkasti niin kuin tutkitaan siinä, jossakin kohdassa käytetään niin kuin ulos erämaahan, mutta tarkasti käännettynä siellä vaan sanotaan, että ulos vedettömiin paikkoihin. Siihen se valta sitten rajoittuu. Mitä se sitten tarkoittaa, että joku henki tai henkivalta lähtee vedettömään paikkaan, niin sehän vähän viittaisi sellaiseen, että siellä ei ainakaan ole elämää sitten. Eli että sillä ei ole siellä uutta astiaa. Näin minä ajattelisin sen sanasta. Että se joutuu menemään sellaiseen paikkaan, koska demoneilla on sellainen ominaisuus, että se jostakin käsketään ulos, niin sillä on pyrkimys lähteä etsimään itselleen uusi lihan astia, joko ihminen tai eläin. Siksi se käsketään siellä vedettömiin paikkoihin. Mutta se tärkein on se, että se käsketään ulos. Koska se auktoriteetti sitten siinä pyhässä hengessä kyllä vaikuttaa sen, että se varmasti menee sinne vedettömiin paikkoihin. Että ei nyt tarvitse tehdä sellaista kaavaa, että kun käskit jotain henkeä lähtemään, että nyt sinne erämaahan, sinne vedettömään paikkaan. Vaan että kyllä se, täytyy se sana laajemmin ymmärtää, että kun se käsketään ulos, niin kyllä sama Jumala, jonka nimessä käsketään, voimalle viemään sinne, minne pitääkin mennä. Mutta sitten semmoisena varoittavana esimerkkinä siellä vanhassa testamentissa on sitten Gehasin elämä, kun Naiman tuli sieltä Syyriasta, kun hän kuuli sieltä sen juutalaistytön kertomuksen sitten kun hän oli itse pitalisairas, että jos sinä vain menisit Israeliin, niin siellä sinut päästetään siitä pitalistasi. Ja sitten Naiman tuli sinne, mutta kun hänellä oli ylpeys, kun hän odotti sitten, että Elisa tulee tietyllä tavalla huitasemaan kättä hänen sairaan paikkojensa yli, että hän vapautuu, niin sitten sen vuoksi Elisa ei tullut sieltä profeetan talostaan ollenkaan ulos, vaan se hän lähetti palvelijan vaan sanomaan sitten sille Naimanille, että mene ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa. Ja sitten hän halusi lähteä, suuttui siitä, että kun hän saa vieraan maan sotapäällikkö, saa tällaisen kohtelun, niin sitten hän ajatteli, että hän lähtee sen pitalinsa kanssa takaisin sitten sinne omaan maahansa. Mutta hänen omat palvelijansa sitten muistuttivat hänet tämän öyryydestä, että eihän se niin iso asia ole, että jos sinä menet sinne Jordaniin sukeltamaan, ja niin hän meni ja hän tuli entiselleen, ja sitten hänelle oli se oikea nöyryys, ja hän halusi tulla palkitsemaan sitten Elisan siitä vaivan näystä, mutta Elisa oli päättänyt sitten sen, että palkkaa ei oteta. Ja nyt sitten Gehasi sitten päätti, että hän rahastaa ja hän lähti sinne sitten tämän Naimanin perään. Ja hän sai sitten niitä pukuja, mitä kaikkea hän sai. Ja hän laittoi ne siellä kummulla piiloon ja tuli sitten sinne Elisan tykö. Ja mutta sitten Elisa, se profeetallinen henki, oli seurannut koko ajan Gehasin elämää. Ja sitten se lopputulos oli se, että se spitaalitauti tuli Gehasiin. Eli oli Naiman syyrialainen sotapäällikkö, joka parantui siinä kertomuksessa, ja oli profeetan palvelija, joka sinä päivänä sairastui spitaliin. Eli oli toinen, joka vapautui, ja oli sama päivä, jolloin toinen sairastui. Ja tässä on nyt jotakin semmoista varoitusta siitä, että se sydämen tila, jos ei se ole oikea, niin sitten siellä tulee ikäviä seurauksia. Jos ajatellaan sitä nyt sitten niin kuin Elisan näkökulmasta, että hän oli Jumalan profeetta, hän oli saanut sen kaksinkertaisen osan sitä henkeä ja sitä profeetan voitelua, kun hän oli pyytänyt sitä Elialta, että ennen kuin sinut otetaan pois, tee minun hyväkseni jotakin. Ja sitten Elia kuljetti häntä niissä kaupungissa, Jerikossa ja Kilgalissa ja Jordanilla ja sitten oliko siellä Beetelkin. Ja sitten sen jälkeen se Elia koki se asia niin vaikeaksi, että hän päätti jättää se koko pyynnön Jumalan käsiin. Siksi hän sitten sanoi sitten, niin kuin se hän jätti niin kuin merkkinä sen asian Jumalalle ja sanoi sitten Elisalle, että jos sinä näet, miten minut otetaan pois, niin silloin sinä olet saanut sen kaksinkertaisen osan. Ja niin sitten Elisa sen sai. Eli hän oli saanut sen profeetallisen voitelun, niin me voidaan vähän niin kuin eläytyä siihen tilanteeseen, että minkälainen asetelma se oli, että Gehasi oli rakas palvelija Elisalle. Ja sitten tuli tämä tilanne, jossa sitten ylpeä Naiman nöyryytettiin, ylpeä Naiman lähetettiin terveenä takaisin Syyriaan. Mutta sitten kun Elisa oli uskollinen siinä kutsumuksessaan, niin hän vain sanoi sen, mitä Jumalan henki hänen kautta puhui, että Elisa, spitaali tulee, että Gehasi, spitaali tulee sinuun ja sinun sukuusi. Mutta ajatellaan sitä tilannetta eteenpäin. Gehasi ilmeisesti jatkoi siinä palvelustoimessa, niin kuinka kovaa se oli sitten profeetalle katsoa sitä, että mitä se Herran sana tuossa minun samasta pöydästä syövän kaveri elämässä on tehnyt. Ja nyt tässä ollaan semmoisessa syvällisessä kysymyksessä. Me otamme Jumalalta aina ne kaikki siunaukset ja hyvät puolet. Niin se sama Paulson sanoi sitä, että kun ihmiset lentää ympäri maailmaan kohdatakseen parantavan Jumalan. Mutta sitten hän lisäsi perään, että entäs sitten, jos tullaan sellaiseen hengelliseen kokoukseen, jossa joku tulee sokeaksi, niin kuin juuri luimme tämän Elymaksin kohdalta, tai sitten käy sillä tavalla, että jostakin kokouksesta lähtee kaksi kuolletta ruumista ulos, niin kuin Ananias ja Safira, ja hän sanoi, että siellä se väenpaljouden kohdalla käy kato. Eli että Israelin Jumala tekee niitä asioita siinä pyhyydessään. Ja se ongelma ei ollut vaan nyt siellä vanhassa testamentissa, että se spitaali tuli Gehasiin, vaan nyt siellä samalla tavalla Jumala kuitenkin näissä asioissa toimii. Eli hän on edelleen pyhä Jumala. Eli haluan peräänkuuluttaa sitä sydämen tilaa. Sen tähden varmasti se Ananian ja Safiran tuomio oli niin kova, koska he tasan tarkkaan tiesivät Jumalan tahdon. Minä uskon, että heidän kohdallaan oli tapahtunut se hebrealaiskirjeen kohta, jossa sanotaan siitä, että on niin kuin maistanut sitä taivaallista lahjaa ja on tullut niistä tulevan maailmanajan voimista osalliseksi. Eli se on täällä hebrealaiskirjeen 6. luvussa, ja luetaan asiayhteyden takia sen alusta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen omia alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta,
kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ja voimia ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannuksen. He kun jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljellään, saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdekkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Ja minä uskon, että Anania ja Safira elämässä oli tämä asia tapahtunut, että he olivat tulleet valistetuksi, olivat maistaneet taivaallista lahjaa ja tullut osalliseksi pyhästä hengestä, ja olivat maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia. Ja tämän vuoksi he olivat vastuulliset siellä Jumalan edessä. Eli nyt se kuninkaan nimen käyttö, se vie meitä myöskin sinne aina vaan suurempaan vastuullisuuteen. Ja nyt sitten siellä ilmenee sitten sieltä roomalaiskirjeen viimeisestä luvusta, että mikä siellä loppujen lopuksi on se ratkaisivan tekijä, mikä siellä Jumalan edessä ratkaisee se, että saatanan vallat musertuvat meidän jalkojemme alle. Siinä kuningas Jeesuksen nimessä ne musertuu, en halua sanoa jos sana, että kun on musertuakseen, niin siinä nimessä ne musertuu. Mutta siinä on niin kuin sellainen tietynlainen perusasia siinä, se on hyvin tuttu teksti siellä roomalaiskirjeen 16. luvun loppupuolella, että mikä siinä loppujen lopuksi ratkaisee siinä asiassa. Ja minä haluan ottaa tämän esille, että me ymmärtäisimme tämän asian. Niin se on roomalaiskirje 16 ja 19. Onhan teidän kuuliaisuudet tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olla viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eli he olivat olleet kuuliaiset. Rooman seurakunta oli niin kuulijainen, että se tuli kaikkien tietoon. Se tuli varmasti sinne keisarin tietoon, että nämä on sitkeitä ja kuuliaisia Jumalalleen, että he siellä kiellä uskoansa. Mutta se tuli myöskin toisten seurakuntien tietoon siellä pitkin Vähä-Aasia ja Jerusalemia ja kaikkia, missä niitä, ja Galatiassa, missä niitä seurakuntia oli, niin se tuli tietoon, että Rooman seurakunta on kuuliainen. Ja sen tähden sitten rauhan Jumala lupasi pian musertaa saatanan heidän jalkojensa alle. Eli nyt kun käydään monenlaista opetusta tästä niin sanotusta hengellisestä sodan käynnistä, niin siellä varmasti voi olla paljon semmoisia oikeita elementtejä, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että ei ne demonit lähde hyppimällä eikä hihkumalla, eikä silläkään, että korotat siinä Jeesuksen nimessä sitä ääntä sinne äärivolumeille, niin ei se ole se ratkaiseva asia. Ei niin Aaronin pappienkaan tarvinnut yhtään ylimääräistä huutaa siellä, kun ne laski sen Israelin Jumalan nimen sen kansan yli. Se riitti, että he puhuu sellaisella äänellä, että se kansa siinä pystyi heitä kuulemaan, joka siinä läsnä oli. Eihän tarvitse korottaa sitä ääntä ylimääräisiin volyymiin, jotta se Jumalan läsnäolo olisi tullut jotenkin suuremmaksi. Vaan kysymys oli siitä, että he olivat olleet kuuliaiset ja he olivat tehneet ne kaikki papille kuuluvat puhdistusvelvollisuudet ja kaikki ne uhrimenot oikein, niin se riitti siinä asiassa. Ja sama tässä Uudessa liitossa, siis se ratkaisee tämä kuuliaisuus Jumalaa kohtaan, niin se on ratkaiseva, että asiat alkaa toimimaan. Kun on kuuliaisuutta, niin silloin alkaa saatanan vallat musertumaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että kun se alkaa tapahtumaan yksilöuskovan elämässä ja sitten laajemmin seurakunnan elämässä, niin se tarkoittaa sitä, että sinä alat hengen maailmassa elämään sellaisessa auktoriteetissa. Kyllä se jossakin määrin on kokemuskin, että sinä alat tuntemaan, että käärmeen pää on sinun jalkojesi alla.
Sitähän se musertaminen tarkoittaa. Että se käärme, joka on meitä vastassa, niin sen pää museree siellä meidän jalkojemme alla. Eli se on niin kuin semmoinen niin kuin kuva siitä asiasta. Ja nyt hengen maailmassa on vasta se todellinen, totaalinen voitto. Ja silloin sitä kuninkaan nimeä voisi sanoa niin kuin pysyvästi on käytetty oikein, kun se johtaa siihen lopputulokseen, että saatanan vallat musertuvat meidän jalkojemme alle. Se voi joskus ottaa aikaa monissa semmoisissa suurissa taisteluissa, mutta se on kuitenkin tavoite päästä siihen samaan asiaan kuin Rooman seurakunta, että kuuliaisuuden kautta käy se tie voittoon. Niin kuin sitten taas siellä laajemmin siellä 5. Mooseksen 28. luvussa on sitten kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kiro, niin se on laajempikin asia kuin vaan se nyt tämä oikea nimen käyttö, vaan halusin nyt rajoittaa sen tähän, koska tämä otsikko tavallaan puhuu tästä nimestä. Eli kuuliaisuus on laajemmin, se on niin kuin elämän tapa, se on sydämen tila, se on sydämen asenne. Niin kuin nyt ajatellaan sitä vanhan ajan koulujärjestelmääkin, niin kuin ne nyt pohtii sitten kaiken maailman työryhmät nyt tälläkin viikolla tuolla, kun väylällä ajelin sinne sun tänne täällä Suomessa, niin sitten siellä oli sellainen keskusteluohjelma, että millä tavalla nyt tehdään rekisteri näistä häiriköistä ja muista, että saataisiin nämä hommat kurja. Kukaan ei puhu siellä, että kasvatusmenetelmää pitäisi muuttaa, että niistä ihmisistä tulisi kuuliaisia ja tottelevaisia. Siellä pohditaan vaan menetelmiä, millä se turmeltunut hedelmä saataisiin hallitsemaan, mutta sehän on myöhäistä. Se on sama asia, kun olet syksyllä ottamassa mätiä omeneita sitä omenapuun alta, niin joku tulee sanoa, että se on järjettänyt. Miksi sä nyt vasta korjaat satoa, kun on mätänä matosina tuolla puun juurella? Se on myöhäistä. Hedelmä on korjattava silloin, kun se on kypsä. Niin samalla tavalla niin kiinnitetäänkö näissä kasvatusasioissa väärään puoleen niin kuin siihen mätiin hedelmiin se huomio, kun pitäisi lähteä siihen, että millä tavalla me nyt kovennetaan kuria ja järjestystä, että päästäisiin takaisin siihen, että tilanne ei ryöstäytyisi kädestä niin kuin se on ryöstäytynyt. No me voidaan hymähtää, että voi kurjaa, kun se koulumaailma on mennyt tuollaiseksi, mutta minä haluan lässäyttää sinut maanpinnalle samanlaiseksi on mennyt Jumalan seurakunta. Tottelemattomuuden tähden ja kuninkaan nimen väärinkäytön tähden ei tule täyttä voittoa, ei tule täyttä satoa. Me olemme liian usein siinä tilanteessa, että käy se sama kuin Hiskian päivinä. Lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Vaikka kuinka on oikeus käyttää kuninkaan nimeä, niin se viimeinen synnytyksen ponnistus jää tapahtumaan. Minä olen ollut 4 kertaa kätillä, niin minä tiedän mitä se on. No tietysti naiset tunnette sen vielä paremmin, jotka olette synnyttänyt. Mutta ajatelkaa nyt sitä omalla kohdalla, nyt, jotka olette synnyttäneet, että mitä hirveää siinä olisi tapahtunut, että sinä ponnistat sitä viimeistä ponnistusta ja sulla ei olisi mennyt ikään kuin halvaantuneeksi, että sulla ei olisikaan ollut mahdollista ponnistaa sillä tavalla, että se lapsi tulee sieltä ulos. No totta kai lääketiede olisi keksinyt siihen jotain ratkaisua, mutta hengellisessä maailmassa siihen ei ole olemassa B-vaihtoehtoa. Vaan siinä jää se voimaan se tosiasia, että lapset ovat kohdun suulla, ei ole voimaa synnyttää. Ja siihen on ainoa lääke hengenmaailmassa silloin saada se voima, että se viimeinenkin potku tulee, että ne ihmiset uudesti syntyy elävään toivoon ja löytävät Jeesuksen. Ja tämä on sellainen, kun sitä monta kertaa käytetään saarnaajakoulutuksessa, mutta se ei oikeastaan ole mitään erikseen saarnaajakoulutusta, vaan totuushan on sellainen, että me koko kansa ollaan pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto. Niin siellä aikanaan ne vanhan ajan julistajat, kun ne opetti näitä asioita, niin varotti nuorempia julistajia hengellisen työn tekijöitä, varokaa sitä asiaa, että ärsytätte sielut herätyksen tilaan, ettekä saatkaan vietyä sitä tilannetta loppuun saakka. Koska se on erittäin vakava tilanne. Sellainen ihminen, joka on muutaman kerran elämässään Jumalan sanalla ja Jumalan hengellä, mä saan tämä ärsytyssanaa käyttää, tai se on muuten niin kuin herätetty siihen herätyksen tilaan, mutta sitä asiaa ei ole viety päätökseen, niin sitten kun se on 3-4 kertaa tapahtunut hänen elämässään, niin on melkein lähes mahdottomuus johtaa sitä ihmistä enää pelastukseen. Siksi on tärkeää, että se kaikki se hengellisen sodankäynnin aseet on käytettävissä, että kun työtä aletaan tekemään, että se saataisi, että se Jumalan sana saisi täyttyä, että hän vie sen hyvän työn päätökseen, että hän voisi meissä vaikuttaa sillä tavalla tahtomista ja tekemistä, että myöskin siellä sielujen voittamisen kohdalla se hyvä työ saadaan päätökseen. Minä en tietyissä syystä lainaa sen elän julistajan nimeä, koska aina näin nimet jakaa, mutta mä lainasin pari hänen opetusta ja lainaan vielä kolmannen opetuksen. Hän kertoi, että hän meni johonkin seurakuntaan ja sitten siellä aina kun hän opetti siellä Jumalan sanaa ja siellä oli muutenkin, niin se kokoustila oli sitten täynnä ihmisiä. Ja sitten paljon ennen sen kokouksen jo alkua sinne ilmestyi vanha nainen, joka alkoi voihkimaan siellä kokoustilan edessä. Ja sitten tuo julistaja meni 3-4 vuoden kuluttua sinne uudelleen ja siellä ei ollut siihen entiseen verrattuna enää kuin kourallinen ihmisiä. Ja hän sitten kysyi niiltä uskovilta, että mitä täällä oikein on tapahtunut, kun täällä oli niin ihana Jumalan hengen läsnäolo ja niin paljon ihmisiä oli uskossa ja tuli koko ajan lisää uskoa, niin sitten se yksi uskova aukasi suunsa, että no se johtuu siitä, että kun meille tuli tänne uusi pastori ja se heitti sen meidän parhaan esirukoilijan pois ja sanoi, että ei tässä seurakunnassa voihkita tuolla tavalla täällä edessä. Niin hän heitti sieltä ulos sen, voisiko sanoa sen, seurakunnan pääkätilön, pääsynnyttäjän. Sen ulkoisen järjestyksen tai oman inhimillisen mielensä tähden. Eli siinä on esirukouksessa hyvin paljon kysymys, että siellä se viimeinen synnytyksen potku tulee. Koska meillä on sellainen ominaisuus lihassa, että me rukoillaan hyvin helposti vain silloin, kun minusta hyvältä tuntuu. Mutta ne ihmiset, joilla on esirukouksen kutsu, niin ne rukoilee silloin, kun heistä tuntuu tosi tuskalliselta ja vaikealta. He ovat oppineet sen läksynsä, mitä se tarkoittaa, se Raamatun kohta, jossa puhutaan osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin. Koska hän on siellä taivaassa meidän suuri esirukoilijamme, niin hänellä on myöskin tuska niistä ihmisistä, jotka ovat matkalla kadotukseen. Ja hän laskee sen saman tuskan sitten niiden esirukoilijoiden ylle. Ja sitten jos lukee herätysten historiaa, niin kaikki aidot ja oikeat herätykset, mennään kuinka paljon taaksepäin, mennään kymmeniä vuosia tai satoja vuosia, niin aina sieltä löytyy se yhteinen nimittäjä, että siellä on joku ihmisryhmä, joskus siellä voi olla vain yksi ihminen, mutta usein siellä on isompi ihmisryhmä, joka on oikein niin kuin tuskassa ja kyynelissä alkanut etsimään Jumalan tahtoa ja rukoilemaan oikein syvällisiä rukouksia kadotettujen sielujen puolesta, ja sitten se herätys on tullut. Jumala on antanut sen armostaan. Eli tähän kuninkaan nimen käyttöön ja siinä elämiseen liittyy myöskin se, että me oppimisimme vastaanottamaan myöskin sen osallisuuden Kristuksen kärsimyksiin. Me helposti otamme siitä mitallista teistä. Joku voi olla ollut jossakin kokouksessa, missä minä olen pitänyt sen saaran. Mulla ei nyt olla yhtään, no on täällä yksi kolikko, niin joku on sen jo sen kertomuksen kuullut, mä haluan muistin virkistämiseksi puhua sen uudelleen, että jos sinä laitat tällaisen 10 sentin kolikon tai laitat vaikka 50 senttinen kolikko viilapenkkiin ja rupeat rautasahalla halkaisemaan sitä, jos sä saat sen 2 puolikkaaksi, niin minä tulen ja onnittelen sinua, että olet tehnyt hyvän työn. Niin nyt sitten me mielellään otetaan sitä mitallista vain se toinen puoli tässä hengellisessä elämässä ja tässä kuninkaan nimen alaisuudessa ja sen meidän elämän ylle laskemisessa, niin me mielellään otetaan vain se toinen puoli, jossa lukee Jumalan siunaukset yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, parantuminen, kaikki rukousvastaukset, kaikki taloudellinen siunaus, kaikki hyvinvointi. Niin me mielellään kaikki tämä otetaan siitä hyvästä Jumalasta ja se Jumalan nimen heiluttamisesta, mutta sitten meiltä monta kertaa unohtuu, että kun siellä mitallin toisella puolella lukee kaikki nämä niin kuin pääotsikon alla Jumalan siunaukset, tai voisi se Uuden liiton kielellä laittaa se otsikonkin niin, että Kristuksen täyteyttä täyteyden jälkeen, niin kuin Uusi testamentti sen sanoo, niin sitten helposti unohtuu, että samaan aikaan, kun on tämä yltäkylän elämä meillä Kristuksessa, niin siellä
yhtä aikaa siellä mitallin toisella puolella lukee myöskin, siellä voi ihan ensimmäisenä lukea se lause, että osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Mutta sitten siellä lukee myöskin vaino ja ahdistus sanan tähden. Sitten siellä voi lukea, että se orpo tunne minun sisimmässäni, että minä olen siellä sukulaisteni ja työpaikalla ja kaikessa. Minä olen vieras ja muukala ja minä tunnen sen oudon kalvaan tunteen, minä en kuulu tähän joukkoon. Ja moni haluaa yrittää sitä tuskaa, sitä outouden tunnetta lievittää sillä tavalla, että alkaa samaistumaan niiden maailman ihmisten asioihin ja juttuihin. Mutta Jumalan tahto on, että se outo tunne siellä sisimmässä, vaikka se välillä jäytää siellä, että minä en kuulu tähän porukkaan, niin se kuuluu siellä se tunne sittenkin olla. Ei, siellä on paljon asioita. Ja siellä on myöskin sitten siellä mitallin toisella puolella myöskin se, se esirukouksen tuska, että ne läheiset pelastuu, että ylipäätään sieluja pelastuu ja ylipäätään Jumalan valtakunnan vankkurit pysyvät liikkeellä. Se on hyvin kallisarvoinen se neuvo, minkä Paavali antoi nuorelle Timoteukselle, näe vaivaa evankelimin tähden. Jumalan tahto on, että se tulee meille rakkaaksi se, että me haluamme nähdä vaivaa evankelimin tähden. Se on helppoa vielä osallistua, jos heittää pikkusen jotakin ylimääräisestään menemään, mutta sitten kun tulee se päivä, että Jeesus sanoi, että no pistäpä nyt kaikki tuonne vaihdutuspöydälle, koko elämisesi. Jeesus katseli siellä sitä menoa, mikä siellä meni siellä temppelissä, kun siellä tuli monenlaisia uhrin tuojia sinne ja siellä saattoi sitten olla joku rikas leeviläinen, joka tuli oikein sinne uhriarkun äärelle, että se oikein teki sen heilutusuhrin oikein siinä negatiivisessa mielessä, että se oikein tosissaan heilutti, että nähkää nyt paljonko minä tuonne laitan. Ja Jeesus istui siellä jossakin, sä voit kuvitella sen, ymmärtäkää nyt tämä on vähän minun sanoja, Jeesus saattoi istua siellä jossakin vähän semmoisessa hämärässä nurkassa ja katsella sinne uhriarkkuun, koska hän valmisteli siellä seuraavaa saarnaansa. Niin sitten hän näki, kun se köyhä leski meni sinne sen pienen rovon kanssa, niin se oli yksi haile, että nostiko se leski sen pienen rovon esille ja heilutti ja sanoi, että näettekö nyt kaikki, että näin paljon minä laitan, niin ne ylpeät ihmiset vaan halveksi häntä sitä enemmän, mutta hän menikin siinä nöyrässä sydämen laatussa sen laittamaan sinne ja sitten Jeesus tulee sieltä jostakin hämärästä nurkasta ja sanoo sen toteuden, tämä köyhä leski laittoi koko elämisensä. Se on jotenkin meille esikuvaa siitä, että voit jättää sen hämärän nurkan vaan, että se on Jarin selityksiä, mutta että Jeesus kuitenkin katseli sitä asiaa sivusta. Eli hän ei tehnyt sitä omasta läsnäolostaan siinä hetkessä isoa numeroa, kun hän oli siinä katselemassa, vaan hän sitten myöhemmin selitti, että mitä hän on nähnyt. Niin hän on niin kuin sanotaan aina, että hän on näkymätön vieras jokaisella aterialla, niin hän on siellä. Se suurin hänen nimensä läsnäolon siunaus on se, että hän asuu meissä. Hän on meidän sisimmässämme. Hänessä me elämme, hänessä me liikumme. Ei siis vaan ulkoinen hänen nimensä käyttö, ulkoinen hänen nimessänsä elämä, vaan se kysymys on siitä kokonaan siinä loppuasetelmassa sitä sydämen tilasta, että hän saa minussa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu tällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Niin siihen se kuninkaan nimen meidän yli laskeminen, siinä eläminen, siinä liikkuminen, koska siinä on niin monta tasoa, hänessä me elämme, hänessä me liikumme, Kristus teissä, kirkkauden toivo, voit ottaa se ihan persoonallisesti ja sanoa, että Kristus minussa kirkkauden toivo, ja minä saan sanoa se julistajana sulle, Kristus sinussa kirkkauden toivo, että hän on aina läsnä siellä sisällä temppelissä näkymättömänä vieraana. Ja hän tarkkailee näitä asioita. Ja hän haluaa kuitenkin sieltä antaa siihen sielujen voittamiseenkin sen viimeisen yllykkeen, että lapset ei jää sinne kohdun suulle. Ja hän haluaa kaikessa antaa sen, vaikuttaa meissä sitä tahtomista ja tekemistä, että se kuuliaisuuden siunaus saa laskeutua. Että hänen kirkkautensa saa tulla niin kuin sillä tavalla suveneeristi esille meidän kaikessa, missä me teemme ja työmme ja elämme, että kun me tehdään kaikki, mitä tehdään sanalla tai työllä tai teolla, tehdään Herran Jeesuksen nimessä, että siinä on se sydän mukana.
Eli nähdä se jumaluuden täyteys, joka asuu Jeesuksessa, nähdä sen oikein semmoisena laajana asiana, että se on meillä meissä sisällä yksilö uskovina, sitten se on laajemmin, koko seurakunnassa näkyy se Jumalan täyteys. Silloin kun siellä on yksi sydän ja sielu sillä tavalla, kun se oli siellä apostolisen aikana, esimerkiksi silloin kun Pietari joutui sinne kahleisiin, niin seurakunta rukoili siellä yhdestä sydämestä ja sielusta, niin ne kahleet murtuivat siellä. Tai sitten siellä toisessa kohdassa, että kun he rukoilivat, niin se koko paikka tärisi, missä he olivat, koska siellä oli niin väkevänä se hänen nimensä läsnäolo pyhässä hengessä. Ja sitä jotenkin minun sieluni janoaa, että se jotenkin se Jumalan läsnäolo alkaisi laskeutua meidän keskellemme vielä konkreettisemmalla tavalla, kuin se on tähän päivään mennessä saanut laskeutua. Minä olen käynyt näiden kuolemien kanssa kamppailua ja minä uskon, että joskus vielä se päivä tulee, että saamme nähdä niissä suurempia voittoja, mitä olemme nyt nähneet. Ja sitten yksi sellainen vihollinen, mitä meitä vastassa on semmoinen laajamittaisesti koko, ei vaan uskovia, vaan koko ihmiskuntaa vastaan, niin sen nimi on syöpä. Ja mä määrittelen sen vielä kahdella tavalla, niin kuin spitaalikin määritellään kahtena tavalla. Eli spitaali on sillä tavalla, että se kuvaa sitä ulkoista sairautta samalla tavalla kuin syöpäkin, mutta sitten puhutaan myöskin synnin spitaalista ja puhutaan synnin syövästä. Ja nyt ne asiat käy sillä tavalla käsi kädessä, että niistä, kun se lopullinen, totaalinen voitto tulee ja se Jeesuksen nimen meidän ylle laskeminen tapahtuu sillä tavalla, kun Jumala tahtoo, niin molemmat asiat tulee voittoon. Eli lähtee se synnin syöpä ja lähtee se luonnollinenkin syöpä, tai spitaali tai mikä tahansa. Ja sitten siellä on niin mielenkiintoinen kertomus, mä en voi kääntää kaikkia Raamatun kohtia, että siellä vanhassa testamentissa, että kun se ihminen, joka sairasti tätä spitalia, niin ei siellä ollut sitten lääkäriä, kenen luokse hän menee, vaan hän meni sinne papiston, sinne leeviläisten luokse näyttämään sitä. Ja he teki sitten ne ratkaisut, että mitä milloinkin tehdään, että putsataan koko talo vai poltetaanko se ja mitä tässä asiassa tehdään. Ja tietyissä tilanteissa sitten työnnettiin se spitalinen sitten sinne ulkopuolelle leirin. Mutta sitten siellä on ihmeellinen tilanne siinä vaiheessa, kun se ulkoisesti katsottuna se tauti on saanut täydellisesti yliotteen. Eli pappi havaitsee, että se ihminen on kokonaan siitä spitaalista, voisiko sanoa lumivalkoinen tai vitivalkoinen. Niin mitä siellä Raamatussa lukee? Siellä lukee ihanasti, että pappi julistakoon hänet puhtaaksi. Silloin kun tauti on saanut lopullisesti ikään kuin yliotteen, niin siinä vaiheessa hengen maailmassa, lääkäri varmaan alkaisi siinä vaiheessa kaivelemaan sitä kirjoituspöydän laatikkoa ja kaiveleen kaavaketta, että nyt minä kirjoitan kuolin todistuksen. Mutta siinä vaiheessa pappi julistaakin elämän todistuksen, että tauti on tehnyt tehtävänsä ja nyt tämä ihminen julistaa terveeksi. Eli se ihminen on silloin kärsimyksessä kärsinyt ja siinä on silloin tapahtunut jotakin sellaista, että Jumala siinä hetkessä sen papiston kautta armahti häntä. Eli se ihminen oli kärsinyt sen mitä sen piti kärsiä. Ja kun se pelataan uuteen liittoon ja syntinimiteen nimiseen spitaaliin, niin meidän Raamattuhan sanoo sillä tavalla, että siellä missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ja ensimmäisen lukemisen jälkeen me ajattelemme, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein niin kuin tosi paljon syntiä oikein, että se on ulkoisesti havaittavissa, niin siellä sitten tulee armo ylenpalttisen runsaaksi. Mutta se ei sittenkään ole sen sanankohdan ensimmäinen merkitys, vaan minä ymmärrän sen julisteella niin, että siellä missä ihminen näkee synnin niin suureksi, että hän kokee tarvetta tehdä parantuksen, niin siellä se armo tulee ylenpalttisen runsaaksi. Synti voi olla tosi pieni, minkä Jumalan pyhä henki tekee suureksi, jotta ihminen tekee parannusta. Ja siinä minä haluaisin, että meillä olisi enemmän herkkyyttä, että me emme katselisi myöskään niitä pieniä syntejä läpi sormien. Koska siinä on sillä tavalla, että se on vähän samanlaista kuin venäläinen ruletti, että siinä eletään silloin riskillä. Jos alkaa uskova katselemaan pientä syntiä läpi sormien, niin vähän ajan kuluttua hän katselee aina vain suurempia asioita läpi sormien. Ja silloin se sydämen tila, minkä Jumala haluaisi, että siellä hänen Jeesuksen nimen alaisuudessa on, niin se alkaa nakertamaan sitä, kun Jumalan valtakunnassa sanotaan, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, niin se rauha alkaa siellä järkkymään, sitten siinä alkaa tulemaan ilottomuus. Ja sitten se, jos se vanhurskaus katoaa sieltä, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen oikean mielenlaadun ja syyttömyyden tilalla alkaa pikkuhiljaa tulemaan syyllisyys, joka alkaa jäytämään niin kuin syöpä, jos sitä syyllisyyttä ei hoideta Jeesuksen veren kautta kuntoon. Eli sitä se oikea parannuksen teko on, että antaudutaan Jeesuksen veren puhdistettaviksi. Mutta nyt se ero on kuitenkin olemassa Jumalan sanassa, vaikka tietysti me voidaan yleisesti saada parannusta syntien anteeksi saamiseksi, niin kuin siellä se yhden evankeliumin, kun se Luukkaan lähetyskäsky on, niin siinä on kuitenkin semmoinen periaatteellinen ero, että sinä lähdet saarnaamaan tonne kadotetuille sielulle parannusta syntien anteeksi saamiseksi, niin silloinhan sinä saarnaat sitä ihmisille sillä tavalla, että he tulevat vastaanottamaan Jeesuksen ja tulevat kihlatuksi Kristukselle. Mutta nyt sitten se, joka on sisäpuolella, niin Pietarihan olisi halunnut siellä viimeisellä aterialla, että kun Jeesus alkoi pesemään niitä jalkoja, niin Pietari ensin halusi kieltäytyä koko asiasta, mutta kun sitten hän innostui sitä asiasta, niin hän sitten sanoi Jeesukselle, että no eikö voisi pestä sitten kasvot ja kädetkin. Niin Jeesus sitten sanoi, että sille, joka on puhdas, niin riittää, että jalat pestään. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että meidät on jo revitty sieltä maailmasta irti, ja sitten kun tämä parannuksen sanomaa saarnataan, niin meidän tarvitsee lähteä alusta uudelleen liikkeelle, vaan tehdä siitä parannusta, missä on langettu pois. Eli se jalkojen pesu niin kuin ensisijaisesti minun mielestä kuvaa sitä, että aika ajoin meidän vaellus tahraantuu. Ja silloin tarvitaan sitä jalkojen pesua. Eli että sitä voitaisiin taas käyttää niitä alttiuden kenkiä siitä hetkestä eteenpäin, missä se tahra on huomattu ja jalkojenpesun tarve on tullut ilmeiseksi. Ja nyt Jeesus sitten siinä Raamatun kohdassa sanoi sitten, kun hän sen koko asian oli käynyt läpi ja pessyt opetuslastensa jalat, niin sitten hän sanoi sen asian ytimen suoraan, että minä jätin tai annoin teille esikuvan, ja näin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Eli hän niin kuin siirsi, niin kuin hän lähetyskäskyssä siirti evankeliumin julistamisessa sen auktoriteettivallan seurakunnalleen sen tähden, että hän meni itse ylös ja sanoi, että minä lähetän toisen puolustajan, eli siis Pyhän Hengen, olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin sitten tässä jalkojenpesussakin hän jätti sen esikuvan, ja sen jälkeen hän sitten siirsi sen vastuun meille ja sanoi, niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Eli nyt siinä kuvataan sitä, että kun me havaitaan nyt sitten meidän keskuudessamme syntiä, niin meidän täytyisi myöskin sitten ottaa huomioon, että se ei riitä, että minä itse vaellan hyvin ja oikein, vaan että se jalkojenpesu kertomus kuvaa sitä, että me olemme vastuussa myös niistä kaverin jaloista. Eli jos minä huomaan, että minun sisareni tai veljeni vaellus alkaa prakaamaan, eli ne jalat on tahraantunut, niin mä olen velvollinen sitten muistuttamaan siitä, että tässä ja tässä sinun askeleesi eivät nyt enää vailla sitä taivaan tien keskiviivaa eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää. Ja olen velvollinen muistuttamaan, että sinun alttiuden kenkäsi ovat alkaneet tahraantua tästä maailmasta, jostain saastasta, synnistä, vääristä vitseistä, vääristä jutuista, mistä tahansa, tai horoskoopeista, mistä tahansa. Ja olen velvollinen kehottamaan silloin siihen jalkojen pesuun. Ei minulla ole mitään sitä vastaan, jos jotkut tekee sitä konkreettisesti, niin se ihan käy minun puolestani, mutta näin kuitenkin tämän hengellisen merkityksen niin kuin ensisijaisena, että Jeesus siirsi sen vastuun meille omille opetuslapsillensa. Eli myöskin sitä kuninkaan nimeä tulee käyttää sillä tavalla, että se raamatullinen nuhteleminen ja ojentaminen ja parannukseen kehottaminen juuri siitä asiasta, missä on langettu pois, että se saa täyttymyksensä. Että ei synti pääsisi tekemään meitä helposti kietomaan ja tekemään hitaiksi. Mutta sitten meidän keskellä on sillä tavalla heikkoja ihmisiä, jotka halusin tämän jaon tehdä nyt kahtia, eri asia saada parannusta maailmaan ja eri asia uskovien keskelle. Koska nyt kun olin tuolla etelässä kokouksessa, niin sitten romaani nainen tuli ja sanoi, että tai sama se oli, kuka se olisi ollut, että älkää nyt ymmärtäkö, että tässä mitään asennetta, mitään ryhmää kohtaan, se olisi voinut olla ihan kuka tahansa meistä. Niin hän tuli ja sanoi, että Jari Tasanen, että julista minun nuoruuden synnit anteeksi. Niin minä sanoin, että enkä julista. Hän katsoi mua pitkään. Minä sanoin, että en sen takia julista, että sinä olet saanut ne jo anteeksi. Mä jotenkin vaistosin, että hän on kulkenut jo vaikka kymmeniä kokouksia, aina vaan pyytänyt julistajia julistamaan ne nuoruuden synnit anteeksi. Ja mä tajusin, että ne on jo kerran julistettu ja se riittää. Eli tässä kuninkaan nimessä on valta, että kun sulla on jossakin asiassa kerran julistettu synnin päästä, niin sinun ei tarvitse tehdä sitä samaa asiaa niin kuin se jossakin uskonnollisessa liikkeessä, että siellä kierretään kaikki 4 tai 5 kokouksella pappia ja haetaan se sama julistus kaikilta, koska taivaassa se ensimmäinen on pätevä. Eli se on epäuskoa, jos niitä samojen syntien kanssa läträtään, jotka on kerran jo tunnustettu ja on niistä armahdus saatu, niin sitten mennään eteenpäin, niin kuin Raamattu sanoi, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Niin ymmärrä se niin päin, että niissä asioissa, missä olet jo uskonut Jeesuksen, niin olet jo saanut ne synnit anteeksi. Koska sielun vihollinen haluaa aina viedä sinne vanhaan ja peuhaamaan siinä vanhassa ja tuomaan ne aina uudelleen ja uudelleen esille. Eli nyt täytyy päästä niistä asioista irti, jotka on kerran käsitelty, ja uskoa, että siinä kuninkaan nimessä on kaikki valta ja voima Jeesuksen nimessä. Ja pitää uskoa, että se mitä on julistettu, niin se on tapahtunut. Ja nyt sitten myöskään, ettei pidä lähteä siihen sellaiseen kaavaan, että aina kun sinä teet syntiä, että sinä tarvit toisen uskovan siihen rinnallesi julistaa synnin päästön, niin sitäkään ei Raamatussa ole. Vaikka siellä sanotaankin niin, että tunnustakaa toinen toisille syntinne, ja Jumala on uskollinen ja vanhurskas, niin näin senkin Raamatun, kunhan ensisijaisesti puhuvan siitä, että se velvollisuus tulee ennen kaikkea siinä, missä me olemme sitä toista vastaan rikkoneet. Eli kyllä siellä Jumala kuulee sinua siellä yksinäisyydessä, jos sinä teet jonkun mokan. Minä voin kertoa sellaisen, vaikka se ei suoraan ollut synti, mutta se oli kuitenkin väärä todistus, niin minä voin kertoa, koska tämä yksi sisko sen julkisesti sitten todisti, niin minä menin siinä sitten, se oli semmoinen erikoinen päivä, minä kävin varmaan 3 tai 4 kertaa siinä Hartolan keskustassa, sen Nelostien varressa olevassa huoltoasemalla, kun aina joku uskova soitti, että minä tulen nyt tänään siihen ja siihen aikaan siihen, että voitko tulla tapaamaan, ja uskovilla on tänä päivänä niin kiire, niin ei kerki enää kylään, mutta huoltoasemallinen kanssa voi hetken pysähtyä juttelemaan. Niin sitten minä tapasin siinä sitten ne 3 ihmiset sinä päivänä, joiden kanssa tietyllä tavalla oli sovittu, että minä tapaan. Ja sitten minä olin siinä, sitten se oli vielä Ilveksen Helena, joka oli menossa tuonne etelään pitään kokouksia tai jokin Kymenlaaksoon, niin hänet siinä justiin, ja hänen oli taas tuo Marianakin siinä, ja ketä siellä Inkerikin oli siinä, ja hyvästeli heidät, ja sitten he meni autoon ja vilkutti ja lähti, ja sitten sieltä yhtäkkiä sieltä jostakin huoltoaseman laidalta kuului huuto, ja minä luulin, että näiltä siskoilta unohtui jotain, että he huutaa mua, ja sitten mä katsoin, ei se kuulu kyllä toisesta suunnasta, ja siellä oli sitten Valkialasta yksi sisko, ja hän oli sitten lentokentältä hakemassa sitten semmoista intialaista evankelimin työntekijää pariskuntaa. Ja sitten minä kävin äkkiä tervehtimästä heitä ja ajattelin, että minä lähden sitten takaisin autoon ja kotiin, koska mä olin jonkun ajan päästä tulossa vielä kerran sinne huoltoasemalle sinä päivänä. Niin sitten kun mä pääsin autoon takaisin, niin Jumalan pyhähenki sanoi, että Jari, mene takaisin ja osta niille intialaisille teitä tai kahvia tai mitä ikinä ne haluaa sitten niin kuin vastaanottaa, että saisi kokea sitä vieraanvaraisuutta täällä Suomessa, kun he tulevat köyhästä maasta. Ja tuo sisko oli sitten siinä justiin, kun oli mennyt siitä autosta sinne sisälle vähän ennen kuin minä tulin heidän luokse, taikka sitten siinä välissä, kun minä menin heidän luota autoon, niin hän oli sanonut sitten, että alkanut opettaa niitä intialaisia, että muistakaa sitten, että suomalaiset on sellaisia sulkeutuneita ja ne ei ole kovin vieraanvaraisia. Ja kun minä menin sinne sisälle takaisin, että minä maksan nyt sitten kaikki, mitä nämä ottaa, niin hän sanoi, Jari, sinähän lait minut heti tekemään parannusta, että minä annoin väärän todistuksen suomalaisista. Niin Jumalan pyhähenki ottaa kiinni siellä, missä ihminen on, ja kun sinä kadut, niin veri puhdistaa, että ei tehdä sitä kaavaa siitä syntien anteeksi julistamisesta, koska siitä voi tulla sitten niitä roomalaisen kirkon rippioppeja, jotka vie sitten metsään. Vaan ennen kaikkea siinä sitten haetaan sitä anteeksiantamuksen julistusta, missä niin kuin tietoisesti rikotaan toista vastaan, niin silloin selvitellään välejä. Mutta monta asiaa on silleen, että sinä voit siellä autiolla saarella selvittää niitä ihan vapaasti yksin Jumalasi kanssa. Mutta siinäkin elää sillä tavalla niin kuin Pyhä Henki johtaa. Ja minä voin vetää siihen nyt rajaa, että missä se raja on, että milloin selviät itse ja milloin tarvitset siihen jonkun uskon veljen tai sisaren. Joskus tarvitaan sitä uskon veljeä ja sisältä siinä vain sen tähden, että tarvitaan sen uskon vahvistukseksi, että joku toinen lausuu samalla tavalla niin kuin ne aaronilaiset papit lausuu ja heilutti sen kuninkaan nimen. Niin kyllä siinä kuninkaan nimessä julistettiin siellä Israelin päivinäkin, vanhankin liiton päivinä anteeksi antamusta, niin joskus sitä tarvitaan, että joku toinen tulee heiluttamaan sen tässä syntiasiassakin meidän ylitsemme. Mutta sen mukaan, miten se uskon tilanne ja asiat niin kuin vaatii. Mutta Jumala on kaikessa siinä uskollinen ja vanhurskas. Mutta haluaisin jotenkin viedä siihen sillä tavalla myöskin tämän kuninkaan nimen käytön, että siitä epäuskosta päästäisi pois, että siinä missä se synti on kaduttu ja on tunnustettu ja sitä anteeksiantamusta on uskottu tai julistettu, niin että se jotenkin voisi siihen laittaa niin kuin oikein semmoisen ison mustan pisteen perään ja sanoa, että se on niin ja aamen. Koska siinä on jotakin vierasta kristillisyydelle, jos niitä nuoruuden syntejä vuodesta toiseen julistetaan anteeksi, niin se kuvaa minulle sitä, että uskova on silloin alaikäinen, eikä hän ole päässyt juurtumaan totuuteen. Eli itse asiassa tarkoittaa sitä, että sydän edelleen syyttää siellä, ja siellä ei ole sitä lopullista Jumalan vanhurskautta. Jumala on toki niin armollinen, että kun siellä tietysti sanotaan ensiksi niin päin, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Mutta sitten se jotenkin siihen tyyliin sitä jatkuu, että jos se kaikesta huolimatta syyttää, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Että ei silloinkaan pidä vielä menettää toivoa, jos vaikka se 3-4 viikkoa tai 3 vuotta on se sydän syyttänyt, niin pitää sielläkin vielä siltikin muistaa, että Jumala on suurempi kuin minun sydämeni. Eli se on niin suuri tämä nimi, joka heilutetaan Israelin kansan yli, että vaikka siellä ihminen menee niin kuin umpikuja ja menee, lyö monta kertaa päätä seinään, niin sielläkin vielä tulee se Israelin Jumalan suuruus ja suvereenisuus julki. Ja Israelin kansa sai oppia sen hyvin sillä tavalla konkreettisesti siellä erämaassa kantapään kautta, kun he kulki siellä. Vaatteet ei kulunut, kengät ei kulunut, manna satoi taivaasta. Mutta sitten se perusongelma oli se, että ne Egyptin epäjumalat jäynäsi siellä jatkuvasti. Mutta Jumala silti lupasi heille valtavan lupauksen, lukee sitä roomalaiskirjeestä, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille. Eli haluan jotenkin päättää tähän, että se nimi, joka lausuttiin Israelin kansan yli siellä vanhassa liitossa ja lausutaan Jeesuksen nimenä uudessa liitossa, niin siinä on Jumalan pyhyys. Oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille, enkä tee väkivaltaa sanalle, jos sanon, että oman pyhän nimensä tähden on voimallinen viemään sinua tässä hetkessä ja tästä hetkessä eteenpäin tässä vaelluksessa. Siinä haluan nyt heiluttaa tai laskea tämän Jeesuksen nimen loppurukouksessa sinun ylitse, tai yhdessä me lausua sen meidän kaikkien ylitsemme, että Hänen nimensä sillä tavalla, että me saamme siinä nimessä jatkaa tätä taistelua ja mennä siinä nimessä eteenpäin. Ja oikeastaan minä haluaisinkin oikein pyytää, että jos sinä Juhani nyt sitten lukisit vielä tähän loppuun uudestaan sen Herran siunauksen ja me voitaisiin oikein nousta ylös ja rukoillaan vasta sen jälkeen. Siunataan sillä samalla Israelia, siunataan hengellistä Israelia, siunataan toinen toistamme. Isä Jeesuksen nimessä me heilutamme tämän kuninkaan nimen, Jeesuksen nimen, Jessuan nimen, yli kaiken koko Israelin, yli jokaisen uskovan, yli kaikkien niiden kadotettujen sielujen puolesta työtä tehdään ja rukoillaan ja taistellaan, jolle viime aikoina julistettuimme. Tässä nimessä oikein kastelemme sen kylvötyön, ja tässä nimessä haluan julistaa jokaiselle sisarelle ja veljelle eteenpäin kulkua voitto saatossa, että Jumala on uskollinen. Hän ei saata omaa nimeään kieltää, niin oikein lasketaan, Herra, sinun nimesi, kuningas Jeesuksen nimi, yli koko Israelin leirin, yli koko pyhien leirin, yli koko tämän paikkakunnan, halleluja. Herra, anna sillä hengen maailmassa oikein laskeutua sinun kirkkautesi, että tämä paikkakunta, täällä Viitasaaren kaupunki, tulee tietämään, että täällä on seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää, ei voi kukistaa, että täällä julistetaan kuningas Jeesuksen nimeä, halleluja. Ja tuossa kuningas Jeesuksen nimessä julista sovitusta kaikessa synneissä ja uskoa siihen syntien anteeksi antamukseen. Ja tuossa kuningas Jeesuksen nimessä julistan terveyttä tänä päivänä, julistan voimaa, julistan voitelua, julistan tulevaisuutta sen kutsumuksen kanssa. Ja tuossa nimessä julistan, että avautukoon noita sydämiä vastaanottamaan pyhällä hengellä täyttymistä. Avautuvassa kuningas Jeesuksen nimessä vastaanottamaan hengellisiä lahjoja, halleluja. Ja avautukoon joku sydän Jeesuksen nimessä vastaanottamaan tänä päivänä kaiken sen viisauden, mitä tulevaisuuden haasteet tarvitsevat. Sillä hän lupaa sen sanassaan, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin anokoon. Ja hän antaa anokosta Herralta, ja hän antaa alttiisti ja soimaamatta. Niin kiitos, että sä tässä kuningas Jeesuksen nimessä annat nyt jollekin ystävälle siinä elämäntilanteessa, missä hän elää, viisautta, alttiisti, soimaamatta. Oikein mielelläsi jaa sitä viisauttasi, niin minä sen ymmärrän. Herra, kiitos, että sä näet. Ja tuossa kuningas Jeesuksen nimessä julistan täyttymystä kaikkiin taloudellisiin, ajallisiinkin tarpeisiin, mitä ikinä tänä päivänä pyhien leirissä on, ja mitä ikinä täällä sydän halajaa, niin kuin Salomon rukoili temppelissä, että jos joku muukalainenkin kääntyy sinne päin pyytämään apua, niin siunaa sieltä taivaastasi. Niin oli täällä vaikka tois muukalainen, niin kohdatkoon tänä päivänä, tai joku muukalainen, joka kuuntelee tätä, niin kohdatkoon kuningas Jeesuksen nimen, ja siinä tulevan arvovallan, siunauksen, kirkkauden, rakkauden, kaiken sen parannuksen soveliaan hedelmän, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme ja kiitämme sinun läsnäolostamme. Olostasi kiitämme, Galilean mies, että et ohi käy, jos sallit, hän luokse saapuu, hän voimallaan tahtoo sinua tänään koskettaa. Jos sallit, hän luokse saapuu, oi Galilean mies, älä ohi käy, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, palvomme. Herra, meillä ei riitä sanat kertomaan, kuinka hyvä sinä olet, kuinka rakas sinä meille olet, kuningas Jeesus, halleluja. Ja minä haluan oikein pyytää, Jeesus, puhu sinä jo loput, halleluja. Puhu sinä, Jeesus, jo loput näille sydämelle, mitä minä en enää pysty kuvailemaan. Sinun hyvyyttäsi, sinun rakkauttasi, sinun nimesi ihanuutta, halleluja. Mutta sitä minä vielä viimeisenä pyytänä pyydän, Herranen jokaisen sisimmässä se kihlasormus tulla kiilotetuksi tänä iltana, halleluja. Jos siinä on jotain tahraa tai jotain, niin minä pyydän, Herra Jeesus, äläkää ohi vaan puhdista, että se puku on puhdas, se on hohtava, niin kuin laulamme, on pukuuni puhdas, on hohtava, niin kiitämme, että meidän on kihlattu yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle. Aamen, aamen, halleluja.